Siunattua jouluaikaa, sisar ja veli Herrassa. Mitä se sinulle merkitsee, että viikonloppuna tai viikon päästä joulu on jo ohitse? Tämä Jumalan sanan asia ja aihe ja kohta, kun koin sellaista Jumalan sanan kautta tulevaa muistutusta jälleen näihin asioihin, niin niissä ajatuksissani olin tuolla meille monille tutussa paikassa rajavartioasema Sanankeitaalla. Ja uskon, että nämä asiat, joita tässä tuon vähän niin kuin vanhan kertausta, niin ne on aivan kuin tällainen alustus ehkä sitten tulevalle, mitä uskon, että Jumala henki haluaa sanasta uudelleen sitten esille ottaa. Mutta eikö se ole raamatullista, vanhaa ja uutta?
Aamen.
Ja parempi aloittaa sieltä ehkä vanhan puolta ja mennä sitten uutta kohden. Paavali kirjoittaa filippiläisille, että varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä, sinussakin, hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Tämä asia, sanoma tai aihe kaikessa lyhykäisyydessään on sen kaltainen, että aivan niin kuin tässä Erkinkin puheessa jo hyvin vahvasti esille tuli, että tarvitaan sellainen päivitys, niin kuin Pyhän Hengen uusi innoittama näky ajasta, jossa me elämme ja vaellamme. Aivan uudenlainen, joka ei ole tekemisissä tämän maailman uutisoinnin kanssa, eikä tämän maailman ajan kanssa millään tavalla, vaan Jumalan sanasta ja Pyhästä Hengestä tuleva näky siitä aika, missä me elämme.
Amen.
Mikä hetki on yöstä? Tavalla ja toisella tämä jouluhössötyskin, koska ihmiset ajattelee luonnostaan näin, että jälleen on joulu, mutta jälleen vuoden päästä me tätä samaa elämme. Jumala yksin tietää, montako joulua, montako päivää meillä itse kullakin on. Ja halutaan aivan niin kuin pimittää se, minkä Jumalan sana haluaisi kirkastaa. Ja yksi tällainen asia on tämä, tässä filippiläiskirjeessäkin esille tuotu totuus siitä, että varmasti luottaen siihen, että todella Jeesus Kristus, hänen henkensä, on aloittanut sinussa hyvän työn, on sinusta huolehtiva koko tämän elämän ajan, kaikissa sinun tarpeissa, sinun vaelluksessasi, aina tiettyyn päivään ja rajaan asti. Tietysti siihen asti, kunnes sitten kuolema meidät erottaa, mutta aina siihen Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Raamatussa on joidenkin tulevien ajanjaksojen ilmaisuja, siis tämmöisiä nimiä ajanjaksoille, jossa me osissa olemme mukana, osa on kenties jo ollut ja osa on vielä tulematta. Mutta meidän on hyvä olla tietoisia, tämä yksi ajanjakso, joka on nimitetty tässä luetussa Raamatun kohdassa Jeesuksen päiväksi. Se on myös Herran päivä. Se on Jumalan päivä. Alkuseurakunnalla oli yksi tällainen päivä, jota he odottivat enemmän kuin pikkulapsijoulua. He tiesivät sen todellisuuden, se on pian tuleva. Se on jotain, johon meidän täytyy ja tulee valmistautua hetki hetkellä. Ajattele, alkuseurakunta jo eli tässä Herran päivässä, Jumalan päivässä, Jeesuksen päivässä. Päivä, se oli sellainen ilon, toivon, odotuksen kohde. Koitin Raamatusta äsken selailla, siellä puhutaan tällaisesta autuaallisesta odotuksesta. Autuaallinen, semmoinen ylionnellinen odotuksen tila tulisi jokaisella uskovalla olla kaikkina aikoina, mutta erityisesti tänä päivänä. Ja tämä on nyt se asia, jota tämä maailma, eli sielun vihollisen valta ja voima, pyrkii hämärtämään ja tekemään tämän odotuksen tilan täysin tarpeettomaksi. alkuseurakunta ei tarvinnut kuin vähän viitata siihen päivään, niin tiedettiin heti, mistä on kysymys. Siitä puhuttiin paljon, apostolit kirjoittavat siitä paljon. Ja seurakuntaa ei todellakaan niin kuin haluttu jättää tietämättömäksi tästä päivästä, tästä hetkestä. No mistä nyt sitten on kysymys, kun me Herran päivästä luemme tai siitä puhumme? Paavali, muutamia tämmöisiä sanankohtia. Paavali kirjoittaa tessalonikilaisille 2. luvun alussa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä, kirjoittaa alkuseurakunnan apostoli. Hebrealaiskirjeen 10. luvun jakeessa 25 puhutaan tästä samasta päivästä näin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Aivan selvästi Paavali jotenkin jo näki sen, että mitä lähemmäksi Herran päivä tulee, sitä enemmän tulee laiminlyöntejä seurakunnan kokoontumista kohtaan. Yleensä koko seurakunta ajatusta kohtaan. Onko se seurakunta nyt niin tarpeellinen? Ja tämän me näemme tänä päivänä. Äärettömän selvästi. Tarvitaanko seurakuntaa? Tarvitaanko uskovien yhteyttä? Se halutaan kyseenalaistaa hyvin vahvasti. Se päivä, Herran päivä, Kristuksen päivä, se oli opetuslapsille todella odotuksen kohde. Vanha testamentti, miten paljon se tähän jo viittaa, ihan joitakin jakeita, Jesaja luvussa 2, jakeessa 12, toteaa, että sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korkeata, kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Ja jos vielä tämä yksi Pietarin kirjeen kohta, 2. Pietarin kirje 3. luku jakeesta 10, joka nyt viimeistään sitten todella tuo esille tämän, että mikä tämä päivä on ja mitä se todella tarkoittaa. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Oli luonnollista, että uskovat odottavat Herran päivää, mutta uutena tässä tuli se, me odottamisen lisäksi kykenemme myös jouduttamaan Herran päivää. Se on aika ihmeellistä. Jouduttamaan Herran päivää. Elämällä sillä tavalla, mitä Ekikin tässä jo esille toi, erottautuen kaikessa Jeesukselle Kristukselle. Paavali viittaa vielä tästä päivästä tuossa Korinttolaiskirjeen 1. luvun jakeessa 8. 1. Korinttolaiskirje. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Hän vahvistaa meitä loppuun asti. Ei ole kysymys siitä, että joku jäisi tälle matkalle eikä pääsisi Jumalan taivaaseen, vaan hän on meitä vahvistava, jos me haluamme hänessä kiinni roikkua ja hänessä pysyä. Mitä tämä Jeesuksen Kristuksen päivä merkitsee? Ensinnäkin Israelille, joka tähän, voisiko sanoa semmoiseen kokemukseeni, niin kuin hyvin oleellisesti liittyy. Ja oikeastaan kaikki nämä tämän päivän YK, niin kuin Unesconkin lausunnot, siis maailmanlaajuisesti viralliset lausunnot Israelia, Jerusalemia kohtaan, niin onhan ne aivan jotain, miten se nyt kauniisti sanoisi. Että esimerkiksi Jerusalemilla, vanhalla kaupungilla tai temppelivuorella ei olisi mitään historiallista tekemistä Israelin tai juutalaisen kansan kanssa.
Se on pöyristynyt.
Siis Unesco, tämmöinen virallinen lausunto. Tosin täytyy nyt muistaa näissä lausunnoissa, niin sen enempää puuttumatta, se, että Suomihan oli mukana myös tässä äänestyksessä, että tämmöinen nyt sitten nuijittiin läpi, että Israelilla ei ole mitään oikeutta edes Jerusalemiin, taas aati sitten temppelivuoreen, että kun se ei ole Israelille, se ei ole edes mitenkään historiallista heihin liittyvää. No, mitä Jumalan sana on muuta kuin elävää historiaa? Niin valtaosahan jätti tuosta äänestyksestä äänestämättä, eli käänsivät selkänsä, muun muassa Suomi. Ja vain muutamat arabikansat äänestivät sen puolesta, että ei juutalaisella, ei Israelin kansalla saa olla mitään tekemistä Jerusalemin saati temppelivuoren kanssa. Ja nyt nämä muutamat äänestävät sitten saivat tämän julkilausuman. Tämä vaan niin kuin kuvaa kaikkea. No, ehkä tähän sitten joskus enemmän. Mutta tämä Jeesuksen Kristuksen päivä. Ensinnäkin Israelille se merkitsee jotain sellaista ajanjaksoa, joka sitten päättyy aikanaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen Öljymäelle. Kaikkien pyhiensä kanssa. Tätä hetkeä aiemmin tietysti on edeltänyt monet Raamatun ilmoitukset näistä lopun ajoista. Ja valtava huipennus tämän päivän alkamiselle on se, tämä autuaallisen odotuksen, joka toivon, että se sinussakin elää, niin se täyttyy siinä, että Jeesus tulee. Noutaa seurakuntansa Herran päivänä, Jeesuksen päivänä, Jumalan päivänä. Tapahtuuko se noutaminen siinä päivän alussa, auringon aivan kuin noustessa, vai sen päivän aikana? En sitä tarkalleen pysty edes sanomaan, mutta se on Herran päivän alkuhetkillä joka tapauksessa. Ja tämä päivä päättyy, ja se koskettaa erityisesti israelilaista, juutalaista kansaa. Tämä päivä päättyy siihen, kun Jeesus tulee pyhiensä kanssa sieltä taivaan hääjuhlasta. Keskelle sitä valtavaa sotatannerta hän tulee Öljymäelle. Tästä suuresta tällaisesta ahdistuksen tai hävityksen kauhistuksesta ja kaiken sen keskellä sitten juutalaiset kääntyvät ja kiitos Jumalalle, he huutavat Jumalansa puoleen. Sakaria 13, se jae 9, niin kuin muistat. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopeaa sulatetaan. Koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille, minä sanon, se on minun kansani. Ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Juutalainen kansa toteaa tämän, kun he näkevät Messiaan tulevan. Herra minun Jumalani. Ja tuo Kookin johdolla tapahtunut ryöstöretki siellä Israelissa, niin tuon sotaretken tapahtumat, jotka tarkasti on tallennettuna Jumalan sanaan, keskeytyvät sitten tämä Jeesuksen ilmestymisen. Ja alkaa aivan uusi aikakausi. Tämä lyhykäisesti, miten tämä Herran päivä tarkoittaa Israelille. Joo. Mitä se tarkoittaa juutalaisille? Mitä tämä päivä merkitsee maailmalle? Jumalattomalle maailmalle, se on tämä karitsan vihan, se on tuomion päivä. Päivänä, siis tämän päivän aikanahan, se alkaa siitä, kun Jeesus on noutanut omansa uskossa pois nukkuneet ja verellä pestyn seurakuntansa sitten karitsan häihin. On muuten mielenkiintoista, että laajemmissa määrin tämä hääjuhla jonka me oikeastaan varmaan luonnostaan ymmärrämme ja tiedämme, että kun isä on valmistanut pojallensa Jeesukselle Kristukselle häät, että niitä ei olisikaan. Että se on vaan jotain sellaista kuvannollista puhetta kieltä. Kyllä minä ainakin odotan tässä autuaalisessa odotuksessa sitä, että pääsen taivaaseen hääjuhliin. Yhdessä sinun kanssasi. Se on se, joka on se seuraava suuri mullistava koko maailmanlaajuinen iso tapahtuma. Se täytyy olla seuraava. Näitä pienempiä asioita, miten valtavia ne onkin, tämän päivän uutiset Berliinissä tai muualla, ne ovat vain tätä esimakua. Koska sielunvälinen saatana, joka ei kumminkaan ole kaikki tietävä, niin kuin Jumala on. Mutta hän niin kuin luo tätä ahdistusta ja painetta, jotta minun ja sinunkin ajatukset kääntyisivät pois tästä autuvallisesta odotuksesta sielunvihollisen saatanan pimeyden tekoihin. Ja saisi tavallaan sun olotilan valvomisen järkkymään jollakin tavalla. Saatana tietää, hänen aikansa on rajattu. Ja kaikessa näissä hän keskittyy ennen kaikkea siihen, että meistä tulisi tavalla ja toisella Israel vastaisia. Koska jos Israel saadaan pois maailman kartalta, niin silloin Jeesuksen Kristuksen tulo ei ole mahdollista öljyvuorelle. Niin kuin luimme. Mutta näin ei ole tapahtuma.
Ei totisesti.
Mutta saatana ei tätä niin kuin halua uskoa ja ymmärtää, vaan hän tekee kaikkensa, jotta ennen kuin Jeesus tulee, niin Israel on pyyhitty pois. Ja silloin hänen tulonsa olisi mahdoton. Mutta näin ei tapahdu.
Ei varmasti.
Mutta lähellä se on, inhimillisesti katsottuna. Erittäin lähellä. Mutta kun niitä päiviä sitten, niitäkin päiviä lyhennetään Jeesuksen ilmestymisellä. Ja Israelia ei todellakaan ajeta mereen.
Ei varmasti.
Mitä tämä merkitsee maailmalle? Nythän on niin, että Jumalan sana Raamattu puhuu todella paljon myös ajasta. Tämän Herran päivän tapahtumista, mutta myös ajasta tämän Herran päivän jälkeen. En ole yhtään saarnaa kyllä kuullut saarnattavan Herran päivän jälkeisistä ajoista, koska tietysti ne eivät koske meitä. Uskoisin näin ketään täälläkään läsnä olevaa, koska me olemme Karitsan häissä. Me olemme pois tästä ajasta. Mutta elämä jatkuu täällä joka tapauksessa. Me uskomme ja toivomme ja jatkamme rukousta sen puolesta, että meidän läheisemme, omaisemme, lapsemme, puolisomme, koko meidän sukukuntamme olisi pois tästä Herran päivästä täällä maan päällä tapahtuvassa ajassa. Vaan me vietämme Herran päivää siellä, missä Jeesus on. Mutta elämä jatkuu. Tämä Herran päivä tarkoittaa näille tänä päivänä uskonnollisille ihmisille jotain kauhistuttavaa. He näkevät sen, että asia, jota me harrastettiin, mutta emme eläneet sitä koko sydämisesti, oli sittenkin totta. Ne, jota ne vanhat saarnamiehet ja mummot ja sedät saarnas päivä päivän jälkeen, jolle me käänsimme selkäämme, suljimme sydämemme, se oli sittenkin totta. Ja nyt parannuksen teko on myöhäistä. He kaivavat esille kenties Jumalan sanan, alkavat ammentamaan, näkevät ja oppivat sieltä asioita, että vielä pelastuminen helvetiltä on mahdollista. Se on mahdollista. Minä uskon pelastumiseen vielä Jeesuksen Kristuksen tulemisen jälkeen. Hääjuhlaan ei enää päästä. Ovi on suljettu. Tyhmät neitsyöt olivat oven takana kysyen, avaa meille. Ja Jeesus joutuu sanomaan, ei, minä en tunne teitä. He palaavat takaisin elämään koko tämän Herran päivän hirvittävät ajat. Mutta heillä on mahdollisuus pelastua iankaikkiselta helvetiltä, tuholta, antautumatta antikristukselle millään tavalla. Me ymmärrämme, että monien kohdalla se saattaa merkitä ei vain terveyden menettämistä, vaan jopa kuoleman edessä. Se on kauhistuttava päivä maailmalle ja niille, jotka todella ovat luopion tilassa tuolla hetkellä. Mutta se on myös valtava herätyshuuto tietyllä tavalla. Kunhan me tästä myös tänä aikana saarnaamme ja pidämme tätä esillä. Ja uskon, että niitä, jotka sitten niin kuin kokoavat yhteen ja luovat sitä henkeä, että me emme nyt kumarra sieluvihollista saatanaa emmekä antikristusta, vaan me pysymme ja pidämme yhtä. Uskallan sanoa tässä senkin, että tuo sanan keidas, tuo ihmeellinen Jumalan paikka, se tulee olemaan aika suuressa käytössä sen jälkeen, kun me emme täällä enää vaella. Se on pakopaikka niille, jotka eivät tule polvistumaan antikristuksen eteen. Eivätkä ole valmiit ottamaan sitä hänen merkkiään, ei vaikka kuoleman edessä. He tarvitsevat paikkoja, mihin mennä. Ja Jumala pelastaa heidät. Ei enää taivaan häihin, mutta pois siitä helvetin tulesta. Paavali kirjoittaa tässä seurakuntakuri Raamatun kohdassa kirjeessä korinttolaisille 5. luvun jakeessa 5. Herra Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Jotain sellaista seurakuntakuria tuli Paavalin harjoittaa näinkin kovalla, voisiko sanoa julmalla tavalla, joitakin kurittomia vastaan, että heidät tuli hyljätä pois seurakunnan yhteydestä. Ja jättää ja luovuttaa heidät saatanan haltuun, mutta vain heidän lihansa. Ei heidän iankaikkisuutensa. Sillä Paavali tuo tässä esille sen, että kun he jäävät todennäköisesti pois Herran Jeesuksen Kristuksen siitä seurakunnan ylösotosta, mutta heidän silmänsä aukeavat tuossa tilanteessa ja he pelastavat itsensä antautumatta antikristukselle, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Eli ajanjaksona, joka on täällä maan päällä silloin, kun seurakunta on ylhäällä. Siinä tuodaan esille pelastumisen mahdollisuus, mutta hirvittävää se on. Elää kaiken sen pahuuden ja julmuuden keskellä, kun seurakunta on poistettu tästä ajasta. Seurakunta, jonka mä uskon vielä pidättelevän kaikkea sitä pahuuden valtaa ja voimaa. Se, että me olemme tänään kokoontuneet Jeesuksen nimessä näinkin vaatimattomissa puitteissa. Niin tämä ei ole mikään vaatimaton kokoontuminen Jumalan taivaissa. Sillä tämä kokoontuminen pitää pahuuden, pimeyden valtoja tarkoin niin kuin kahdelittuna. Jos me emme kokoontuisi, jos Niinivaarassa ei seurakunta kokoontuisi ja eri puolilla tätä koko maakuntaa, niin voi niitä pahuuden valtoja ja voimia, mitkä saisivat täällä temmeltää ja tehdä saatanan tekoja. Mutta seurakunta tekee myös näkymätöntä työtä, meille näkymätöntä. Ei se saa olla näkymätöntä, mutta monesti me ajattelemme, että no meitä oli vaan siellä 3 tai 4. Mutta Jumalan taivaissa sillä on valtava merkitys.
Amen.
Tuo Jumalan sanan kohta, jota me paljon käytämme, että missä 2 tai 3 kokoontuneena Jeesuksen nimeen, niin se salaisuus on siinä, ei se, että ketä siellä on, millainen se paikka, onko se kullasta tai hopeasta vai oljista tehty, onko se kenties jonkun puun juurella tai kiven takana, tai onko se tämmöisessä temppelissä. Sillä ei ole mitään merkitystä.
Ei, totisesti.
Vaan se merkitys on siinä, että ollaan kokoontuneena Jeesuksen nimessä.
Joo.
Silloin sillä on merkitystä myös Jumalan taivaissa. Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, opettaa Paavali seurakuntakurista. Ja tuolla Herran päivän vainojen keskellä pelastuu näin ollen ainakin joitakin, ja uskon, että hyvin paljon niitä, jotka syystä tai toisesta sitten jäivät pois tuosta seurakunnan ylösotosta. Ylöstempaukseen, kun Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa. Me olemme ehkä liian sinisilmäisiä tuohon ylösottoon nähden.
Varmasti.
Ajatellaan, että tottahan olen siinä mukana. Mutta kun Paavali kirjoittaa ja opettaa, että seurakunnan tulisi olla tahraton, rypytön, vailla mitään sellaista, Jeesuksen verellä pesty. Mutta ihminen, joka riisutaan sellaiseen tilanteeseen, että hän todella jo aistii kuoleman tulevan, niin en ole yhtään sellaista uskovaakaan nähnyt, etteikö hän kävisi kamppailua tämän kanssa, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Ja olen aina noissa hetkissä ajatellut, että miksi minä terveinä päivinä olisi myös noin herkällä paikalla. Siinä todella niin kuin puntaroidaan. Minä uskon, että Jeesus kyllä pelastaa. En halua pelotella sillä, että me emme olisi pelastettuja. Koska tämä on uskon kysymys. Jos sinä kerta haluat Jeesuksessa olla, niin sinä pelastut. Mutta tämä pyhityselämä, joka on myös paljon laiminlyöty, niin kuin saarnoissa tai opetuksissa, ja sitä Jumala odottaa hyvin paljon. Ei oikeastaan niitä, jotka rakentaisivat jotain uutta ja kaunista silmillä nähtävää, vaan Jumala etsii ja kaipaa niitä, jotka saisivat niin oman itsensä kuin sitten koko seurakunnan, jos mahdollista, rukoilemaan, polvilleen etsimään Jumalan kasvoja. Nämä, jotka harrastivat tällaista uskonnollisuutta ilman sellaista todellista Jeesuksen tuntemista, niin uskon, että heidän sydän ymmärtää hetken, missä he elävät. Ilmestyskirja 13 ja jakeessa 15 meille kirjoitetaan, sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Se on aikaa, kun kysymme, mitä Herran päivä merkitsee tälle maailmalle. Se on tämän kaltaista aikaa. Mitä tämä Herran päivä tarkoittaa seurakunnalle, Jumalan seurakunnalle? Se, mikä on esille ja tullutkin, niin yksi suurimmista Raamatun lupauksista, tämä, että karitsan häät alkavat. Herran päivä, se on tämän kihlausajan autuaalisen odotuksen täyttymys. Sisareni ja veljeni, niin älä lakkaa odottamasta ja kaipaamasta tätä hetkeä. Joskus on ollut sellaisia hetkiä omassakin uskon vaelluksessani, että me on paljon enemmän keskusteltu, miten tämä tapahtuu. Muistan varsinkin nuorten leireillä ja tämmöisissä, niin voi miten ne ajatukset sai joskus siivet. Ei kai se vaarallista ole. Mutta että se olisi sellaista valmiutta. Ennen vanhaa kylvettiin sellaisia tolppamainoksia, niitä oli tuolla maitolaitureilla ja milloin missäkin työväentalon seinillä, että Jeesus tulee. Oletko valmis? Ja montaa muuta kanavaa käytettiin tämän Herran päivän tulemuksesta. Mutta tämä meidän päämäärämme, joka ei ole näissä ajallisissa, niin se saattaa tuntua joskus niin tuskallisen pitkältä ja kaukaiselta ja saavuttamattomalta kaikkien niiden taistelujen, kiusausten ja menetysten keskellä. Ja tiedän, että täällä on monia rakkaita, jotka haluaisivat sinne oman rakkaansa täältä pois muuttaneen tykö. Mutta vielä täytyy odottaa. Heidän kohdalla taistelu on päättynyt ja voitto on saatu. Mutta ei kenties meitä jokaista täällä olevaa odottaa tämä Herran päivän ilmestyminen. Ja me emme luonnollisesti nuku pois, vaan tuossa Herran Jeesuksen ilmestymisessä me muutumme. Ja toteutuu tuo Jumalan sanan kohta. Muutamia lähetystyön tekijöitä on haastateltu ja kyselty siitä, mikä olisi se aikakausi, jos saisi valita vuodesta nolla tähän. Minkä aikakauden haluaisit Jumalan ihmisenä elää? Muistan Åke Söderlundin jo edesmenneen lähetystyöntekijän myös vastanneen. Hän haluaa elää tämän aikakauden. Hän uskoi siihen, että Jeesus tulee hänen elämänsä päivien aikana. No näin ei tapahtunut. Tämä on mielenkiintoinen aikakausi, jota me elämme Suomen täyttäessä pian 100 vuotta. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivän saakka. Tämän sinä saat uskoa ja elää todeksi. Se on todellisuutta. Herran päivä, se on siis sellainen määrätty ajanjakso, joka alkaa sellaisella ahdistuksella, tuomiolla. Ainahan meillä on ahdistus tässä ajassa uskovina. Mutta aivan semmoinen erityinen ahdistuksen aika on kumminkin vielä varmasti edessä. Paavali joutuu tuossa toisessa Tessalonikalaiskirjeessä varoittamaan sitten seurakuntaa siitä, että koska siellä oli hyvin tämmöinen niin kuin kiihkeä Jeesuksen takaisintulon odotus, ja se sai jo semmoiset epäraittiit merkit hyvin vahvasti. Ja jotkut jopa päättivät niin kuin maallisen työnsä ja tekemisen ja toiminnan sen takia, että he kuvittelivat tai näkivät, että olivat ottaneet semmoisen harhaopin vastaan, että Herran päivä on nyt. Ja Paavali kirjoittaa sitten toisessa Tessalonikkirjassa heille juuri tuon kohdan, että se ei ole mahdollista. Tämä ei vielä ole Herran päivä, että älkää antako minkään kirjeen tai muka meiltä tulleen lausunnon niin kuin pettää tai hämätä teitä. Ja Paavali joutuu opettamaan, että Herran päivä ei tule ennen kuin. Ja hän antaa sitten tiettyjä aikaa merkkejä. Se ei ollut mahdollista, että se olisi Herran päivä jo alkanut tämän ensimmäisen seurakunnan aikana. Mutta uskovat järkkyivät ja menettivät mielen malttinsa, koska epäiltiin jo sitä, että Herran päivä on jo mennyt. Että kaikki se, mitä on opetettu, niin se on jo mennyt. He ovat nyt vaan jääneet tänne ja oli tämmöinen yleinen hämmennys ja oikeastaan semmoinen epätietoisuus. Ja näin Paavali sitten joutuu tuossa kirjeessä puuttumaan siihen. Että, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin pyydämme teitä, veljet. Ette te aina minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Ettekä aina niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. On kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten. Mutta sisaret ja veljet, tänään on tilanne aivan toinen. Nyt jos koskaan näitä Herran päivän tulemuksen merkkejä on nähtävissä, enemmän kuin tarpeeksi. Matteus 24, se jae 28, antaa tuollaisen ihanan vertauksen siitä, että missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Ja voi miten minä ihmettelin ja ämmästelin tätä Jumalan sanan kohtaa. Miten tämä voi tähän aiheeseen liittyä? Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat? Aivan niin kuin jostakin sota-elokuvasta tänä päivänä. Mutta tämä on Jeesuksen omia sanoja. Tuon ajan ihmiset tarkoin tiesivät, mitä tuo tarkoitti. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Tuo kuollut eläin, kenties kuollut karitsa, kuollut lammas, se oli aina löydettävissä sieltä ja tarkoin sieltä, missä kotkat kaarteli ilmassa. Ja pian syöksyivät tuon huonovointisen tai kuolleen karitsan tai lampaan kimppuun. Se oli aina merkki paimenelle. Ja samalla tavalla tämä Jumalan sanan kohta kuvaa, tarkoittaa sitä, että näiden tämän päivän tapahtumien yläpuolella liitelee sellaiset ajanmerkit, että me emme voi olla sokeita siitä, että Herran päivä on lähellä. Eli nuo kotkat kuvaavat niitä ajanmerkkejä. Niitä ei ole vain yksi, vaan niitä on parvi parven jälkeen tämän päivän uutisotsikoissa. Ja meidän tulee ne nähdä. Herran päivä on lähellä. Ja kun me tiedämme tämän, mitä Herran päivä merkitsee niin luopioille ja mikä autuaan odotus se meille täyttyy, mutta ennen kaikkea mitä se merkitsee niille, jotka eivät Jeesusta tunne, niin tämä yksi, joka tähän vahvasti liittyy, on se, että se ei saa pitää meitä toimettomina. Niin järkyttävästä ja kauhistuttavasta asiasta on kysymys. On kysymys kuitenkin Jumalan rakkaudesta ja Jumalan pitkämielisyydestä. Mutta näitä aikain merkkejä, kotkia ikään kuin taivaalla kaartelee niin pian ja niin paljon, että tuo päivä, jolloin toinen otetaan ja toinen jätetään, se on lähellä. Ja tuossa, jotka jätetään siinä joukossa, älköön olko yhtään sellaista, jota Jumalan henki sinussa tai minussa kehoittaa. Häntä muistamaan rukouksin, kenties ottamaan yhteyttä. Mitä enemmän te näette tuon päivän lähestyvän, rohkaiskaa toinen toista. Se on yksi tärkeä armonlahja tänä päivänä. Olla rohkaisemassa ja kannustamassa, jotta maailma ei houkuttelisi ja veisi, jotta Herran tulo menisi ohitse. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssa. En voi olla, enkä malta olla ottamatta vielä yhtä sellaista hyvin mielenkiintoista Herran päivään liittyvää tapahtumaa, joka tulee esille Matteus 24. Jakeesta 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Matteus 24. Jeesus näin nopeasti katsottuna puhuu niin vaikeasta ahdistuksesta ja ahdistuksen ajasta, että ellei näitä päiviä lyhennettäisi Jumalan toimesta, mikään liha ei pelastuisi. Ymmärrän näin, että ei ainoastaan ihmisen liha, me olemme lihallisia, mutta myös eläinkunta on lihallinen. Jotain niin järkyttävää tuhoamisen vimmaa tapahtuu tällä planeetalla, että jos ei Jumala puutu tähän asiaan, niin mikään liha ei pelastu. Tähän tämmöiseen kauhistukseen tuskin kykenee mikään muu kuin atomisota siellä, atomisoti täällä. Mutta juuri valittujen tähden näihin päiviin puututaan Jumalan toimesta. Ja ymmärrämme, että nimenomaan Jumalan valitun omaisuuskansan, Israelin pyhien, mutta myös meidän, sinun ja minun tähden, Jumala tulee puuttumaan näiden päivien kulkuun. Tässä samassa yhteydessä Jeesus kehoittaa rukoilemaan, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella ja toiseksi ei myöskään sapata. Mitä Jeesus tässä mahtaa tarkoittaa Herran päivästä puhuessa? Samaan aikaan, niin kuin ymmärrämme, on menossa juutalaisten eksodus, huipennus, joka on nyt jo käynnissä. Olemme saaneet Nummelasta käsin olla saattamassa nyt yhä vaan kasvavia joukkoja Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kun he yleensä Pietarissa tulevat. Ja haluamme heitä saattaa sitten, koska ovat kielitaidottomia. Se on täysin hallittavissa oleva joukko vielä toistaiseksi. Mutta tämä suuri meidän itäinen naapuri pitää niin valtaisan määrän vielä sisällään juutalaista kansaa. Ja kun aika käy, Jumalan kello käy, niin se ryntäys täytyy olla aika massiivinen, joka sitten loppuhetkellä tapahtuu. Mutta Jeesus kehoittaa siis rukoilemaan, että näiden pako ei tapahtuisi talvella, ei sapattina. Ja kun tämä juutalaisten eksodus, siis Israelin paluu eri puolta maailmaa koko ajan tapahtuu ja huipentuu, niin tällaisten uskon maailmanlaajuisten juutalaisvainojen ja myrskyjen keskeltä, sieltä eri kansojen seasta, niin siellä on käynnissä valtavaa liikehdintää, kun juutalainen kansa pyrkii eri puolta Eurooppaa, eri puolta maailmaa, sinne, jonne Jumala heitä on siirtämässä kohti Jerusalemia. Ja erityisesti pohjoisesta maasta, niin kuin vanha testamentti, mutta myös Jeesus ja Paavali ja ilmestyskirjakin tuo esille. Sakaria, Jeremia, Hesekiel. Pohjoisesta maasta. Ja uskomme sen tarkoittavan suurta Venäjää. Ja Jeesus toivoo ja pyysi sitten myös meitäkin, sinua ja minua, rukoilemaan, että tämä pako, tämä juutalaisen eksodusvaelluksen huipennus, ei tapahtuisi talven ankarissa olosuhteissa. Ymmärrä tämän, vaikka Venäjältä tai Siperiasta lähdetään liikkeelle. Ja sieltä ei tulla minkään mersujen tai lentokoneiden kyydissä, vaan jopa paljain jaloin, paljain käsin. Ja näin ollen meitä kehotetaan rukoilemaan. Mutta olemmeko me sitä yleisesti tehneet, tämän rukousaiheen muistamista? Sitten tämä toinen, sapattina. En usko, että Jeesus tarkoittaa tässä mitään juutalaissapattia perjantaista lauantai-iltaan, vaan tarkoittaa sitä sapattia, joka koittaa meitä Kristuksen omia Herran päivän alussa tai Herran päivän aikana. Että Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa täältä pois. Jeesus itse yhtenä juutalaisena rukoilee, että tämä juutalaisten suuri eksoduksen huipennus ei tapahtuisi sapattina, eli aikana, jolloin seurakunta on temmattu ylös. Ja tässä on, sisaret ja veljet, meille vakava sana, jotka asumme täällä näinkin lähellä rajaa, saati seurakunnalle, joka omistaa paikan nimeltä Sanankehdas. Me voimme olla rukouksillamme vaikuttamassa siihen, että ennen kuin Herra tulee, ennen kuin Herran päivä koittaa, me saisimme olla avustamassa ja auttamassa niitä juutalaisia, jotka tulevat näiltä kohdin rajaa ja tarvitsevat varustuksen, majoittamisen ja turvapaikan sijaan kaiken sen inhimillisen avun. Ja keneltä juutalainen sitä saa, jos ei Herran omilta? Siksi Jeesus rukoilee, rukoilkaa, ettei tämä heidän pako tapahtuisi sapattina. Hetkenä, jolloin meidät on kutsuttu jo sapatti lepoon taivaisiin. Kuka silloin noitten vainojen keskellä auttaisi heitä? Se menehtyneiden määrä olisi moninkertainen siihen nähden, että jos joku heitä auttaa. Kun me rukoilemme ja odotamme Jeesuksen pikaista paluuta noutamaan seurakuntansa, niin rukoilkaamme myös tätä, että voisimme olla maan päällä suorittamassa tätä viimeistä palvelusta Israelille ja heidän eksodukselle. Ja vaikka tämä tietäisi sitä, että me joudumme jonkun aikaa enemmän odottamaan Jeesuksen tuloa, vielä ehkä suuren ahdistuksenkin ajan keskellä, niin tämä oli sittenkin Jeesuksen toivomus ja rukous. Ja kun me ajattelemme sanankeitaan tuon rajavartioaseman tehtävää, niin on hyvin johdonmukaista ajatella sen liittyvän näihin tuleviin tapahtumiin. Teemme hyvin, kun rukoilemme tuon toiminnan puolesta. Kun ihan hiljattain tämän saman asian toin erässä seurakunnassa esille, ja on alustavasti, ei mennyt kauaakaan, kun seurakunnasta eräs hyvin luotettava sisar liikuttuneena, järkyttyneen nousee esille ja tuo esille näyn ja ilmestyksen, joka hänelle näytettiin pian tämän saarnan jälkeen. Hän näki suuren uskovien joukon työntämässä suurin ponnistuksin sellaisia kaltereita tai veräjää, rautaveräjää väkisin ja voimalla aukipäin. Ja kun se oli riittävän suuri se voima, rukoileva joukko, kun sitä rukouksen voimalla veräjää auki työnnettiin niin, että se todella kaatui ja murtui, niin oli yllättävää nähdä se joukko, joka sieltä välittömästi aivan kuin tulvaveren tavoin tuli ja jouduttiin ja saatiin ottaa vastaan. Ne ei ollut hyväkuntoisia autolla tulevia, ratsailla tulevia, vaan hyvin huonovointisia, rähjääntyneitä ja rääkkääntyneitä, köyhiä, jotka tarvitsi kaiken mahdollisen avun ja tuen, jotta heitä voitiin olla saattamassa. Samalla myös seurakunnan saarnaaja oli jo joitakin aikoja aikaisemmin nähnyt ilmestyksen, ja hän koki, se liittyy tähän, ja hän kertoo sen. Ja siihen liittyy vaan lyhyesti se, että Jumala sanoi tälle saarnaajalle, kun hän kysyi kysymyksen, miten nämä kaikki voivat mahtua tänne? Miten nämä kaikki voivat olla autettavissa? Niin tulee tämä sama Jumalan sanan kohta, jonka jo veljemme alussa esille toi. Jumalalle kaikki on mahdollista. Se ei ole meidän ajatuksemme ajatella, miten tämän käy, miten me tästä selviämme. Vaan me teemme sen, minkä Jumalan sana meille sanoo, me rukoilemme. Me joudutamme Herran päivää, mutta me rukoilemme myös sitä, että voisimme olla veljeä ja sisarta auttamassa, kun he tuolta tulevat. Ei ole enää kysymys siitä, että kun he ehkä tai jos, vaan uskon, että nämä Jumalan sanan kohdat, jotka ovat lähteneet elämään ja josta sitten jatkossa varmaan enemmän, ne kertovat siitä, että se on niin totta, kuin Jumalan sanaan on kirjoitettu. Ja jos Jumala on tämänkin porukan valinnut heitä auttamaan, niin älkää me paetko sitä vastuuta. Tiedän, että veljemme Kauko olisi halunnut elää nämä päivät, mutta hänet otettiin jo Herran loistoon. Ja hän jollakin tavalla eli todeksi jo niitä tapahtumia, joita me ehkä tulemme omilla silmillämme näkemään. Jumala on paljon uskonut tälle pikkuiselle laumalle. Aamen.